Já, Ásgeir, hvernig verða nú þegar verið var að kveða rímurnar á æsku árum þínum? Tóku nokkri þátt í kveðskapnum með þeim sem hvað?
Já, blessaður. Það vildi til að tók allt heimilfólkið undir bara fyrir utan börn.
Já, það er svo. Ef það kunni...
Ef það kunni erindin.
Já.
Ef það kunni erindin. Já.
Þú manst eftir því.
Ég man eftir því til dæmis í Króki, þá hef ég verið, já, 7-8 ára.
Já, Króki meðalandi.
Króki meðalandi. Þá tóku þau undir stundum gömlu hjónin, til dæmis Stefán Eitin og Sigríður.
Já.
Og kváðu við raust með pappa sáluga.
Já. Og
Já,
þetta
já.
hefur lífgað heilmikið upp.
Þetta, það, og
Heimilislífið.
ég skal segja þér eitt. Að þetta, þarna var óskipt alveg athygli fólksins
Já, það
á
lifði sig
kvöldin,
inn í þetta.
að lifði sig inn í þetta.
Já.
Það var allt öðruvísi en núna þó maður heyr útvarpið glimja einhvers staðar, það er eins og fólk það getur því.
Já, það er alveg þetta.
Já.